Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Desetine ljudi su povređene, a oko 3000 demonstranata uhapšeno u Belorusiji za vreme i nakon predsjedničkih izbora, na kojima je prema saopštenju nadležne komisije pobjedio Aleksandar Lukašenka. Opozicija ne priznaje rezultate. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen osudila je nasilje protiv demonstranata. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao Lukašenki. Uprava policije Crne Gore nije dobila zahtjev od policije Malte vezano za ubistvo malteške novinarke Dafne Karuna Galić, kazao direktor Veselin Veljović. Formirana udružena opozicija Srbije. Kina uvela sankcije protiv 11 američkih državljana kao odgovor na sankcije SAD-a za 11 zvaničnika iz Hong Konga i Kine. U ovoj emisiji još možete čuti povodom saopštenja američke ambasade da Srbija treba da bude svesna rizika poslovanja sa kineskim kompanijama, uključujući i nabavke oružja. Analitičar Boško Jakšić.
Dugoročne posljedice poslovanja sa Kinom će Srbija plaćati ne samo povodom nabavke oružja, nego i oko režima kineskih investicija u Srbiji, koji Srbiju apsolutno udaljava od Evropske unije.
Islamska zajednica Bosne i Hercegovine se ogradila od stava sarajevskog imama, u kome je zahvalio Bogu na otkazanoj povorci ponosa u Sarajevu usled pogoršanja epidemiološke situacije. Lejla Huremović, jedna od organizatorki povorke ponosa.
Vrlo je strašno zapravo da upravo religijske vođe koje bi trebalo da propagiraju jeli mir i ljubav zapravo šire govor mržnje i šire netrpeljivost, poredeći upravo koronavirus i jednu grupu ljudi u našem društvu.
U Beranama na severu Crne Gore ispisani nacionalistički grafiti upereni protiv Bošnjaka. Istoričar Šerbo Rastoder.
Suština po meni nije u tome ko je to pisao, koliko je suština po meni u tome ko će prvi početi to da briše. Svako onaj koji tvrdi da mu tako nešto smeta i da on nije autor toga, on bi trebao prvi da uzme četko i kreč i da to pokuša popraviti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Najpre iz sveta. Desetine ljudi su povređene, a oko 3000 demonstranata uhapšeno tokom protesta u nekoliko beloruskih gradova za vreme i nakon izbora, na kojima je prema preliminarnim podacima Državne izborne komisije pobedio aktualni predsjednik Aleksandar Lukašenka. Grupa za zaštitu ljudskih prava Vjasna, odnosno Proleće, objavila da je u protestima jedan demonstrant poginuo, ali je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Olga Čemodanova u izjavi za Radio Slobodna Evropa to negirala, te da je po njenim rečima u sukobima povrijeđeno 50 građana i 39 policajaca, od kojih su neki hospitalizovani. Snage bezbednosti u nekoliko beloruskih gradova sukobile su se sa pristalicama opozicije u nedjelju i ponedjeljak ujutro. Opozicija ne priznaje izbornu pobjedu Lukašenka. On je osvojio šesti mandat na predsjedničkim izborima sa više od 80% glasova. Državni istražni komitet je u ponedjeljak objavio da je pokrenut krivični postupak zbog nereda i nasilja na službenicima u sprovođenju zakona. Lukašenka je rekao u ponedjeljak kako vlasti neće dozvoliti da Belorusiju rastrgne, kako je rekao, nestabilnost. Svetlana Tihanovska je bivša učiteljica engleskog jezika, koja se na izborima u nedjelju pojavila kao Lukašenkin glavni rival, osvojila je 9,9% glasova, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Ona je odbila da prizna rezultate izbora, navodeći da je glasanje namješteno i da će se protesti nastaviti. I nakon samog zatvaranja birališta ona je rekla da je većina građana uz nju. Verujem svojim očima i vidim da je većina uz nas. Smatram da smo već pobedili i da smo porazili naš strah, našu apatiju, našu nezainteresovanost, rekla je Tihanovskaja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je osudila nasilje protiv demonstranata u beloruskim gradovima. U međuvremenu predsjednik Rusije Vladimir Putin je čestitao Lukašenki. Putin i Lukašenka su razgovarali u petak telefonom nakon što su beloruske vlasti uhapsile 33 pripadnika ruske paravojne formacije Wagner po optužbi da su došli za ciljem da destabilizuju situaciju u toj zemlji uoči izbora. Kreml tvrdi da su bili na proputovanju ka trećoj zemlji. Predizbornu kampanju su obeležila hapšenja i pritvaranja opozicionih političara i aktivista i neprijavljeni protesti. Poslednji predsjednički izbori po mnogim procenama su bili najteži za Lukašenka, autoritarnog lidera koji je na vlasti od 1994. godine.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o izvozu i uvozu oružja u Srbiju, ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je dozvola za izvoz oružja u Jermeniju data na isti način i po istim procedurama kao za bilo koju drugu zemlju, odnosno uz odobrenje Ministarstva trgovine, odbrane i spoljnih poslova, i to u skladu sa zaključkom vlade iz 2012. godine. Značajno veća količina vojne opreme i tehnologije izvezena je u Azerbejdžan nego u Jermeniju, kazao je Vulin, komentarišući navod o izvozu oružja u dve zemlje koje međusobno ratuju. Vulin je rekao da su često jedne iste firme prodavale i jednoj drugoj strani naoružanje, kao i da je sve rađeno striktno po zakonu. U međuvremenu, američka ambasada u Beogradu je navela u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da bi vlade trebalo da su svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama, podom toga što je Srbija od Kine kupila novu generaciju raketa srednjeg dometa, zemlja-vazduh navođenih radarom, raketni sistem protivvazdušne odbrane FK-3. Iz ambasade SAD-a navode i kako Srbiji savjetuju da radi na potpunom usklađivanju sa zajedničkim bezbednosnim i odbrambenim politikama Evropske unije. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da bi svaka zemlja trebalo da može da ima poverenja da nabavka opreme neće ugroziti njenu nacionalnu bezbednost kao ni njen ekonomski suverenitet, ali da tog poverenja ne može da bude ako su prodavci vojne i odbrambene opreme zavisni od autoritarne vlasti kakva je u Narodnoj Republici Kini.
Izbor snabdevača bi trebalo da odražava deklarisani cilj Srbije da se što više integriše sa Evropom. Ima i drugih prodavaca koji ne zavise od autoritarnih režima, a nude opremu ne samo sposobnu da zadovolji odbrambene potrebe Srbije, već i uporedivu po kvalitetu i ceni.
Zaključuje se u izjavi ambasade Sjedinjenih Država za Radio Slobodna Evropa. Kupovina kineskog raketnog odbrambenog sistema FK-3 uvrštena je u godišnji izveštaj državne kompanije Jugoimport SDPR, koji je priložen prošle nedelje Agenciji za privredne registre Srbije. U ovom dokumentu Jugoimport navodi da je realizovao 163 sporazuma o uvozu iz 31 zemlje u vrednosti od 620,3 miliona dolara u 2019. godini. U to spada i nabavka dronova iz Kine i prva poznata kupovina u Evropi sistema FK-3. Zvaničnici u Srbiji do danas nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa o nabavci oružja iz Kine, niti po kojoj je ceni ugovoren. Odgovor nismo dobili ni iz Ministarstva odbrane, niti iz državnog preduzeća u sistemu namenske industrije Jugoimport SDPR. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je svaka nabavka oružja i politička odluka.
I prodavac oružja želi da sopstvenim oružjem prodali i deo svog političkog uticaja i obezbedi poziciju u zemlji koja je kupac. I obrnuto, zemlja kupac pokazuje određeni vid naklonosti. Srbija je u poslednje vreme tu naklonost veoma napadno, može da se kaže, pokazala prema istoku. Prvo prema Rusiji sa velikim i masovnim nabavkama različitog naoružanja.
Jakšić smatra da je Srbija umeđu vremenu prestala da nabavlja naoružanje od Rusije i straha da bi SAD mogle da odreaguju oštro pa i da uvedu sankcije, ali da se sada umesto Rusije nabavka vrši od Kine.
Dugoročne posljedice poslovanja sa Kinom će Srbija plaćati ne samo povodom nabavke oružja, nego i oko režima kineskih investicija u Srbiji, koji Srbiju apsolutno udaljava od Evropske unije.
I Evropska unija i Sjedinjene Države uvele su određene vrste embarga na prodaju oružja Kini. Evropska unija Kini je nametnula embargo na oružje još 1989. nakon nasilnog suzbijanja protesta u Pekingu. Iz istog razloga embargo su uvele i SAD. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O različitim reakcijama u islamskoj zajednici na otkazanu povorku ponosa u Sarajevu. Facebook status sarajevskog imama u kojem je zahvalio Bogu na otkazanoj povorci ponosa u Sarajevu usled pogoršane epidemiološke situacije nije stav islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nego imamo lični stav, poručuju iz ove institucije. Imam tvrdi da ima pravo na mišljenje, dok s druge strane upozoravaju na širenje netrpeljivosti prema LGBT osobama. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Muhamed Velić, imam džamije Ferhadija u centru Sarajeva, na svom Facebook profilu 6. avgusta objavio je status u kojem je zahvalio Bogu što je otkazana povorka ponosa u Sarajevu, kazavši da u svakoj nesreći i tragediji ima i zrno sreće, dobrote i ljepote. Hvala Allahu na svemu. Nakon brojnih reakcija iz kancelarije Reisul Uleme u Bosni i Hercegovini, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kazali su da je riječ o ličnom stavu Efendije Velića, te da on ne odražava stavove islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa imam Muhamed Velić kazao je da nije iznosio govor mržnje, već ono što je ispravno prema islamu. S druge strane, Leila Huremović, jedna od organizatorica povorke ponosa u Sarajevu, kaže da bi posebno vjerske vođe trebali promovirati ljubav i razumijevanje.
Jedan onakav komentar je, iako ne direktno govor mržnje, zaista govori negativno jednoj grupi i vrlo je strašno zapravo da upravo religijske vođe koji bi trebali da propagiraju jeli, mir i ljubav, zapravo šire govor mržnje i šire netrpeljivost, poredeći upravo koronavirus i jednu grupu ljudi u našem društvu.
Socijalni psiholog i analitičar Srđan Puhalo kaže da je problem u statusu imama u činjenici da je i ranije komentarisao koronavirus, kazavši da je to Božja kazna Kinezima zbog odnosa prema muslimanima u Kini.
Sa stanovišta te vjerske dogme je nešto što je, ajde da kažem, prilično očekiva. Ali se postavlja pitanje da li je to primjereno sadašnjem trenutku. Odnosno, da li je takav govor Efendije Velića poziv za ili etiketiranje LGBT populacije, jer on je negdje poznat o tome da on ovu koronu koristi, vrlo lako instrumentalizuje. Sjećate se onih njegovih izjava koji se tiču kazne Kinezima zbog odnosa prema muslimanima u Kini. Sad na jednom, eto, to više nije Božja kazna Kinezima, sad je to negdje Allahova pomoć da se rada ponosa ne desi.
Svaka javna osoba ima odgovornost prema onome što javno iznosi, smatra Huremović. Psiholog Puhalo također naglašava da je teško odvojiti lično i javno u slučaju imama Velića.
Mi ne znamo kad prestaje on biti imam, a kad postaje građanin, odnosno kad prestaje biti građanin, a postaje imam. I generalno to su zvanja ili funkcije gdje se veoma mora voditi računom kada se takve stvari govore. Znači, s jedne strane, kada uzimate Boga ili kad vi interpretirate Božje nešto što smatrate da je Božje djelo, a s druge strane imate odgovornost prema zajednici koja nije homogena ni po etničkoj osnovi, ni po socijalnoj, pa na kraju ni po seksualnoj. I čini mi se da je to negdje zaboravljeno. Znači, Efendija Velić ima pravo na svoje mišljenje, ali isto tako ima pravo da bude kritikovan za to što govori, jer nikad ne znamo kako će neko protumačiti njegove riječi, pogotovo od vjernika koji ga poštuju, i kakve će to reakcije izazvati kod tih ljudi koji ga pažljivo slušaju i ono što govori i ono što piše. Na kraju krajeva, ja vjerujem da u ovom trenutku Bog ima mnogo, mnogo prioriteta, značajnijih prioriteta od parade ponosa u Sarajevu.
Prva povorka ponosa održana je 8. septembra 2019. godine u Sarajevu pod sloganom Ima izać. Povorku je činilo više od 1000 osoba i prošla je bez incidenata, ali uz jake mjere sigurnosti. Ovogodišnja povorka ponosa trebala je biti održana 23. avgusta, ali je zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini odgođena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu hoće li policija otkriti ko su autori nacionalističkih grafita mržnje u Beranama na severu Crne Gore i da li će time biti jasnije koji su motivi za širenje straha prema bošnjačkom stanovništvu koje živi u tim naseljima. prenosi Srđan Janković.
Sve političke stranke i organizacije, bez obzira na ideološko uporište, ogradile su se od natpisa koji su osvanuli u nedjelju na kućama Bošnjaka u beranskim naseljima Hareme, Talum i Obalsko i za to nedjelo optužili svoje političke protivnike. Na zidovima kuća su ispisani grafiti sa likovima četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića i Pavla Đurišića sa uvredljivom porukom prema bošnjačkom stanovništu. Upravi policije Crne Gore smo uputili pitanje dokle je stigla istraga u vezi grafita mržnje u Beranama, ali odgovor nismo dobili. Komentarišući atmosferu u Beranama, a posebno u naseljima gdje su ispisani grafiti, novinar iz tog grada Tufik Softić kaže za Radio Slobodna Evropa da se očekuje da policija pronađe počinioce i da ih procesuira, te smatra da su uvredljive poruke u funkciji predizborne kampanje koja se održava u Crnoj Gori.
Mislim da je sve to što se dešava dogodilo u tom smislu, u smislu predizborne kampanje. Ono što znam da ovaj incident nije izazvao neko posebno uznemirenje građana u tim naseljima. Mislim da je dosta anahrona takva ikonografija i takvi potezi da su dosta anahroni, da su to prosto rukopisi, neki prepoznatljivi rukopisi iz kraja 90. godina, iz vremena ratova na prostoru bivše Jugoslavije i da to prosto kod običnog naroda više ne prolazi. Mislim da je jedini način da se ovo završi, potpuno jednostavan način, da policija i tužilaštvo odrade svoje. Prosto siguran sam da to nije napisano na jedno, ti se grafiti nisu pojavili na jednom mjestu, nego se pojavili na više mjesta, grad je pokriven kamerama, naselja su pokrivena kamerama.
Podsjetimo, predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić iz Socijalističke narodne partije osuđujući ispicivanje grafita saopštio da otvoreno sumnja da ovakvi postupci dolaze iz krugova bliskih vlasti na državnom nivou kako bi po već oprobanom scenariju iz 90. godina pokušali da u Berane unesu međunacionalne podjele i naruše međuvjerski sklad na način na koji to rade svih ovih godina. Dan prije nego što su grafiti mržnje osvanuli, u beranskom naselju Gornje Zaostro održan je skup sljedbenika četničke ideologije koji su slavili nacističkog kolaboracionistu Pavla Đurišića. Organizatori i učesnici ovog skupa su privedeni u prostorije policije radi davanja izjava. Upravo ovaj događaj je Demokratska partija socijalista povezala sa ispisivanjem grafita u Beranama, konstatujući da okupljanje sljedbenika Pavla Đurišića u Gornjem Zaostru, koje je predvodio potpredsjednik Skupštine opštine Berane, te ispisivanje četničkih parola u gradskim multinacionalnim sredinama, pokazuju uporno istrajavanje četničkih grupacija da naruše međunacionalni i multivjerski karakter grada. U reakciji bošnjačke stranke se navodi da četnička ikonografija i okupljanje četnika u Beranama, kao i zastrašujuće poruke koje se plasiraju ovih dana, ne smiju da prođu bez adekvatne reakcije nadležnih organa. Svima je poznato da četništvo simbolizuje šovinizam, mržnju i zločine, stoga pozivamo nadležne da pronađu aktere najnovijih prijetnji i uvreda, sudski ih procesuiraju, jer fašističke poruke moraju biti sankcionisane u građanskoj i pravnoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o pomenutim grafitima. Kome odgovara što su na dominantno bošnjačko-muslimanskim kućama u Beranama osvanuli portreti četničkog vojvode Pavla Đurišića i četničkog vođe Draže Mihajlovića? Koje je rešenje problema? Univerzitetski profesor Šerbo Rastoder u razgovoru sa Lelom Šepanović najpre odgovara na pitanje zašto se uvijek u oči izbora ispisuju parole koje imaju za cilj širenje straha među manjinskim narodima.
Prvo da kažem, ako imamo na umu nešto što je kultura politike u Crnoj Gori zadnjih 30 godina, onda je to jedna pojava koja je već postala navika i kao takva je pokazala da u suštini u nečemu što je kultura sećanja u Crnoj Gori ima više problema. Jedan je što se neki atavizmi iz istorije upotrebljavaju kao sredstvo za strašivanje manjina, a drugi je što različiti politički subjekti prigovaraju jedni drugima da su oni autori tih natpisa, slogana, grafita ili ne znam šta sve ne. Suština po meni nije u tome ko je to pisao, koliko je suština po meni u tome ko će prvi početi to da briše. Kada to kažem, onda ima na umu sljedeće, da svako onaj koji je politički subjekt, a koji tvrdi da mu tako nešto smeta i da on nije autor toga, on bi trebao prvi da uzme četko i kreč i da to pokuša popraviti. Sve ostalo dok to tako nešto ne bude vidljivo, je domen spekulacije, domen različitih predizbornih igara u kojima taj sistem plašenja manjina nije nov. Ja konkretno znam za slučaj iz Bijelo Polje gdje mi je bivši student pričao kako se to radi tamo na Brdo Rovo pred izbore nekoliko dana. Jedna grupa pročetničkih momaka bila plaćena i skupljena sa zadatkom da malo pojede, popije, zapuca nekoliko rafala, ispuca, zapjeva nekoliko četničkih pjesama i taj moj bivši student je tvrdio da je to najbolji recept da sutra da svi muslimani glasaju za vlast. Ja ne znam dakle, osim tog iskaza nemam neki konkretni dokaza, ali sam potpuno svjestan da ovo što je uberanava, što se ja pokušao da dokučim, nešto što je kombinacija političke psihologije i istorijskog atavizma usmjeren prije svega ka zastrašivanju manjinskih zajednica i samim tim ka njihovom okretanju prema onome koje je navodno njihov zaštitnik.
A navodno je njihov zaštitnik ko?
Pa njihov zaštitnik zvanično je onaj koji se predstavlja kao takav, a to je vlast. Dakle, ako je vlast njihov zaštitnik, što ja ne sporim, ali dovodim u pitanje da li se tu radi o nekoj manipulaciji uoči izbora, onda bi ta vlast trebala, čim je vidjela te grafite, već isto jutro da organizuje skidanje tih grafita i naravno bilo bi idealno za Crnu Goru da im se u tome priključi i ostali opozicijni aktivisti ili predstavnici vladajuće koalicije koji misle i koji bi time pokazala da tako nešto nije prihvatljivo u političkoj kulturi u Crnoj Gori.
A vidjeli smo da pristalice više partija vladajućih u Beranama išli da prekreče bar neke tamo dijelove, ne znam dokle se stiglo. Lokalna vlast je to osudila, to je pozicija u odnosu na vlast na republičkom nivou. Ali kome suštinski odgovaraju ovakve poruke uoči izbora, gospodine Rastoter?
Pa da vam kažem, teško je protumačiti kome odgovaraju. Meni je najjasnije kome ne odgovaraju. Dakle, ne odgovaraju nikome koje je za koncept građanske, evropske, multietičke i multinacionalne Crne Gore. I svako ko se prepozna u tom nekom segmentu trebao bi da reaguje ne samo deklarativno, nego i suštinski. Dakle, prosto je neshvatljivo da u državi u kojoj imate toliko sa kamera po gradovima, nikada se ne otkrije ni jedan pisac tih slogana, jer mislim da bi ozbiljna vlast koja bi stalo da otkrije ko stoji za toga, vrlo lako mogla da dođe do onoga ko je radio na tome.
Da li će ovakve poruke da homogenizuju manjinsko biračko tijelo i u kom pravcu?
Pa ja ne znam da li će ga homogenizovati, ali u svakom slučaju po prirodi opstanka manjine će reagovati refleksom koji im je najbliži, a to je da će se prikloniti onome kome vide najveću zaštitu. Ako je to vlast, onda je to uspjeh vlasti. Ako je to opozicija, onda je to uspjeh opozicije. Ja prosto mislim da opozicija u svih ovih 30 godina, bar ja značaj nije dio, nije ništa uradila, da je manjinskim zajednicama u Crnoj Gori pokazala da su bezbedne i kao takve prihvatljivi za njihove političke opcije.
Profesor Šerbo Rastuder u intervju za Radio Slobodna Evropa. A do kraja emisije možete čuti, pitali smo građane Beograda kako fizička distanca u vreme pandemije koronavirusa utiče na bliskost.
Teže mi pada to što više nije tako lako vidjeti bliske ljude.
Mnogo je promenilo i baš se osjećamo onako dosta i otuđe.
Mislim, moramo da se pomirimo s tim za sada.
U Trebinju počeo 8. po redu festival mediteranskog i evropskog filma.
Divno mi je što je to ove godine, što je ovo jedan od retkih festivala koji je uspeo da se održi u ovoj situaciji.
Najpre o fizičkoj distanci, ona je zbog pandemije koronavirusa u mnogome promenila ponašanje ljudi, njihovo shvatanje bliskosti i bezbedne udaljenosti. Kako sada građani Beograda gledaju na bliskosti i kako preventivne mere utiču na njihove živote, poslušajte u prilogu Gordane Ćosić.
2 metra u januaru mesecu za stanovnike Beograda više nisu isto što i 2 metra u avgustu. U društvu u kome su grljenje i ljubljenje uobičajeni prilikom svakog susreta, fizička distanca uvedena zbog pandemije koronavirusa teško pada.
Svi smo svesni da više nije lako zagrliti nekoga i da u stvari to neko vreme dolazi ispred nas, je tako? Već govorimo o jeseni koja je takva, tako da u stvari konstantno je prisutna ta distanca.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nemanja Zimonjić iz Beograda, koji sa svojim sinom često šeta centrom grada, ali ipak izbegava bliski kontakt sa ljudima. Slično njemu i Beograđanka Jelena Đermanović primećuje veliki uticaj obavezne fizičke distance na svoj društveni život.
Naravno da je promenila mnogo. Nažalost, uvek kad se nalazim sa prijateljicama ili sa nekim poznanicima, navikli smo da se prisnije poljubimo, da se zagrlimo i tako to. Znači sad, nažalost, svaki put kad se vidimo, znači ono, nekako se ustuknemo, obavezno, ne, nema ljubljenja, nema dodira, nema, tako da je to jako puno uticalo i svima vidim da je jako žao zbog toga što to tako mora da bude.
Obavezan razmak u redovima ispred banaka ili apoteka, ograničen ulazak u unutrašnje objekte, oznake za održavanje distance u prodavnicama, gradskom prevozu i na autobuskim stajalištima postali su svakodnevica za stanovnike Beograda. U kojoj je zapravo meri koronavirus uticala na njihovo shvatanje bliskosti?
Teže mi pada to što više nije tako lako vidjeti bliske ljude, jer svi, čak i ne za dva metra, ali svi drže tu distancu koja je na nedeljnom, na mesečnom nivou, znate, svi su pažljivi, u stvari, što je normalno, ali nećete lako sresti nekoga ko vam je drag, poput bake, deke, poput prijatelja i tako dalje.
Rekao je sagovornik sa početka priče Nemanja Zimonjić. Koronavirus dosta je uticao i na penzionere u Beogradu, poput Slavka Milovanovića.
Ja sam čovjek koji voli da se druži, kreće. Mnogo promenilo, baš se osjećamo onako dosta i otuđeno i naše društvo kad se viđemo, da se sve nešto vidimo onako na kratko i tako dalje.
Sa druge strane, Beograđanka Vesna Vučetić ipak nije primetila neku veliku razliku u svom životu.
Pa mislim, sve je malo teško, ali ne mogu da kažem da sad se odrazilo ne znam koliko na moj život. Prosto nosim ja masku, pogotovo ako ima ljudi oko mene. Mislim, moramo da se pomirimo s tim za sada.
U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i vlada Srbije je nošenje maski i održavanje fizičke distance uvela kao glavne preventivne mere, još na početku pandemije koronavirusa, kako bi smanjila širenje zaraze kapljicama koje nastaju govorom, kijanjem i kašljanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org
Iz kulture, dodelom nagrada Zlatni platan za izuzetan doprinos euromediteranskom filmu Ani Sofrenović i Vojislavu Vojibrajoviću, počeo je osmi po redu Festival mediteranskog i evropskog filma. Festival je otvorila glumica Nataša Ninkovića. Prvi prikazani film je Hrvatsko ostvarenje, dopunska nastava, režisera Ivana Gorana Viteza. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Zlatni platan, nagrada za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu, ove godine otišla je u ruke glumcima Ani Sofrinović i Vojislavu Vojibrajoviću. Glumci su istakli zadovoljstvo dobijenim nagradama jer, kako kažu, nagrada je priznanje za njihov predani glumački rad. Ana Sofrinović.
Nagrada je naravno čudesna. Sad sam baš onako kad Voju vidim, to mi je popuno onako prirodno, a sad sam već, da sam već za te nagrade doprinos u kinematografiji. Tako da, divno mi je što je to ove godine, što je ovo jedan od retkih festivala koji je uspeo da se održi u ovoj situaciji.
Voja Brajević.
Pa naravno da to prija svakom i to je najbolja plata svakom umetniku, neka nagrada. Da zna da nije uzalud radio to što je radio. Ali mene posebno raduje što sam ovdje sad, u ovoj svjetskoj pandemiji, u ovoj pošasti svjetskoj i u ovom sprečavanju sloboda svih vrsta.
Glumica Nataša Ninković, otvarajući festival, istakla je da je ovogodišnji festival iskoraka normalnom životu u okviru pandemije koronavirusa i što festival mediteranskog i evropskog filma ima svoj kontinuitet bez obzira na trenutne probleme, Ninkovićeva kaže.
Ja vas pozivam da sačuvate kulturu, sačuvate umjetnost, film, lepotu i dobrotu u vama, da je ne podrazumevate, da se borite za nju. Ona će vam to višestruko vratiti. To je nekako najlepši mogući način da mi sačuvamo naš prelepi grad, naše Trebinje.
U sve mjere zaštite, narednih 5 dana, koliko traje ovogodišnji festival, prikazat će se 20 filmova. U muzičkom dijelu otvaranja festivala nastupila je Tanja Jovičević iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta za naš program kaže Misala Pramenković, prva poslanica sa hidžabom u Skupštini Srbije.
To što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini.
Čućete i razgovor sa dve mlade stanovnice Novog Pazara, Nermom Zekić-Hoćanin i Selmom Hasić-Manić, koje su organizovale prikupljanje pomoći za zdravstvene ustanove u tom gradu u trenutku kada je Novi Pazar bio među najvećim žarištima koronavirusa u Srbiji.
Čula sam priče da ima dosta zaraženih, da je bolnica puna i onda smo mi preko društvenih mreža pokušavali da dođemo do nekih zvaničnih informacija. Selma već ima iskustvo u tim humanitarnim akcijama, ona je pokrenula, onda smo se ujedinile i tako je to sve spontano i krenulo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslednji izbori u Srbiji, iako bez efekta na razvoj političke scene, ipak su doneli neke promene, jer prvi put je u Narodnoj skupštini Misala Pramenković, poslanica koja nosi hidžab. Ispisuje se nova stranica u istoriji ovdašnjeg političkog života, rekla je za Radio Slobodna Evropa Pramenković, koja je mandat dobila kao treća na listi stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Ja sam prva poslanica u Republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke Pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlamentu sudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sledeću poruku.
Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U Republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici, samim tim to je donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno samotvoriće vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnije angažmana žena generalno.
Pored stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, koja je osvojila 4 mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i stranka Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 3 poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a Aleksandar Vučić za našu decu, koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu. Prema rečima Misale Pramenković, još je otvorena mogućnost za formiranje poslaničkog kluba bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspjela da se dogovore da zajedno izađu na izbore. Kako je naglasila, za govornicom će se boriti za prava žena i dece i rešavanje problema građana Sandžaka. Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke ili opoziciona poslanica, Pramenković odgovara.
Predsjednik naše stranke odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultaciju, što smatram sasvim normalnim. Da li će do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih dogovora konkretnih doći, to još ne mogu reći. Ali ono što znam jeste da smo mi stranka koja ne bježi od saradnje. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni, ali sačekat ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novopazarke Nerma Zekić Hoćanin i Selma Hasić Manić dve su mlade heroine koje su u veoma teškom trenutku, kada se ovaj grad borio na dnevnom nivou sa velikim brojem zaraženih i preminulih građana od koronavirusa, odigrale značajnu ulogu. One su ganute potresnim fotografijama i snimcima iz lokalne bolnice odlučile da stvari uzmu u svoje ruke i u humanitarnoj akciji za samo 24 sata prikupile su 36.000 evra kojima su toj zdravstvenoj ustanovi obezbedile u tom trenutku preko potrebne regulatore kiseonika i drugu neophodnu opremu. Sa njima je razgovarala Amela Bajrović.
Evo, naravno da krenemo priču sa tobom. Kako je to sve krenulo? Kako ste došli na ideju da tako nešto uradite s obzirom da ste obe mlade, ti imaš samo 29 godina?
Zdravo, hvala vam puno na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji. Pa nekako je spontano to sve krenulo. Čula sam priče da ima dosta zaraženih, da je bolnica puna i onda smo mi preko društvenih mreža pokušavali da dođemo do nekih zvaničnih informacija. Pokušavali smo, da kažem, pritiskom da nateramo nadležne da daju informacije o tačnom broju zaraženih i preminulih u bolnici. A od zdravstvenih radnika smo dobili informacije da nema dovoljno opreme za adekvatno lečenje tih pacijenata. I onda smo nekako spontano, htjela ja da pokrenem akciju, Selma već ima iskustvo u tim humanitarnim akcijama, ona je pokrenula, onda smo se ujedinile, Nerma smješli, smijem, hajde da krenemo, i tako je to sve spontano i krenulo. I hvala Bogu što jeste, evo, već smo svi svjesni koliko je donacija stiglo i koliko je sad već bolje stanje u bolnici.
Selma, kako je to kod tebe sve bilo?
Pa ja kada sam primetila da naši pacijenti u Novom Pazaru nisu lečeni na adekvatan način i kada sam vidjela da im zaista nije, da su pruženi jedni nehumani uslovi u kojima su se oni lečili u Novom Pazaru, tako reći gdje su bili na podovima bolnice na grudnom odjeljenju, i kada sam vidjela da se naši pacijenti vraćaju iz bolnice sa jakom dijagnozom i upalom pluća, osjećala sam toliko jaku obavezu moralnu da apsolutno mojem gradu treba moja podrška. I odlučila sam da krenem, sa Nermom ujedinili smo se tako i otišle do bolnice da vidimo otprilike šta treba. Nažalost, medicinski radnici nisu smeli javno da kažu šta je njima zapravo potrebno. Oni su nama anonimno govorili ili ono znamo se iz grada, to nam treba, ali kao nemojte reći da smo to mi tražili. I tu sam samo i sebi postavila pitanje šta je unutar te bolnice u kojoj ne sme medicinsko osoblje da priča. Ko je ucenjen i o čemu se tu zapravo radi. Onda smo pokušali na nekoliko načina da uđemo do bolnice, nismo mogli s direktorom naravno da razgovaramo tad, i tako da smo mi preko medicinskih sestara dobile dozvolu za donaciju gdje smo mi prikupile 36.000 eura o kojim se toliko govori. Sada je već ta suma sigurno oko 70.000 eura, gdje smo mi 45.000 eura usmerili bolnicu u Novom Pazaru, a ostala sredstva idu u ostalim bolnicama širom Sandžaka. I tako da smo mi tog ponedjeljka, koji je jako bio stresan za nas, sada već dvije nedjelje od tada, mnogo suza, mnogo stresa, jer nismo mi navikle da se borimo sa takvim, da kažem, jakim ličnostima u politici, s obzirom da smo mi jedne dvije devojke koje ne znaju kako sve to funkcioniše i kako to ide. Ali hvala Bogu što je narod zaista je stao iza nas i narod je počeo tad da se budi, da zapravo kaže pa hajde podržat ćemo ove dvije devojke, ako one kažu da trebaju ti regulatori koji su jako bitni za centralni kiseonik, onda zaista daćemo novac za to. Tako da smo mi eto pošle, ušle smo u bolnicu i drago mi je zbog toga što sada već bolnica, možemo slobodno reći, 15 dana od donacija može da stigne i stižu donacije, i što sve to tako je to prošlo, da je bolnica stala na noge, mogu slobodno reći.
I ti si također prilično mlada i ti imaš samo 27 godina. Koliko je trebalo hrabrosti u tom trenutku da kreneš u celu tu priču?
Pa ja jesam mlada, imam 27 godina, udata sam, imam sina 5 godina, ali kada je pravda u pitanju, istina, apsolutno me nije od koga nije strah. Toliko sam energična i samouverena i na tom putu istrajna da je to prosto neverovatno. Samo sebe nekad iznenadim iz razloga što milion puta sam naglašavala da znaju svi od koga se plašim, to je od Boga koji nam je sve to dao, tako da mislim da kao društvo ne treba da dozvolimo da nas pojedinci plaše i zastrašuju, pogotovo kad se radi o životima svih nas. I žao mi je što moj narod je progovorio tek onda kada ga je zabolelo, odnosno kad su njihove nane, dede, tetke, majke otišle do bolnice i tek tad kad su vidjeli kakvo je stanje, rekli su i podržali su nas. A što se tiče daljih donacija, kao što sam rekla, drago mi je što se ceo svijet ujedinio da nama pomogne, isključivo ljudima u Novom Pazaru i Sandžaku. A posebno bi se zahvalila građanima cijele Srbije, iz Beograda, iz Kraljeva i Kragujevca, koji su, verujte mi, slali 300 dinara, znači i bakice su odvajale od svog novca od penzije da pomognu da eto kupimo masku za kiseonik. I zahvaljujem se ovim putem svim lekarima iz Srbije koji su bez pogovora došli da pomognu, čak i onda kad su bile neke spekulacije da li će se dozvoliti da dođe moje medicinsko osoblje i sa strane, a i iz Srbije, ljudi iz cijele Srbije, o medicinsko osoblje jako odgovorno prema Novom Pazaru i zaista kad sve ovo prođe lično ću potražiti njihove kontakte i zahvaliti im se zajedno sa Nermom, jer spremili smo neke poklone za njih, jer ja u moje ime nikad neću zaboraviti ljudima koji su nam pomogli.
Nerma, kako ste uspjele da tako pridobijete poverenje naroda, svih građana, eto da vam veruju i da će taj novac završiti u prave ruke?
Pa ne znam ni sama, ovo je mali grad, ali mislim da je ono što je presudilo to da ni Selma ni ja nismo politički aktivne, ni sad niti smo ikad bile, niti smo bile nekad član ni jedne partije, tako da
što je vrlo čudno u današnje vrijeme, da priznamo.
Vrlo čudno, ali postoji izgleda. Jer mislim da je sad narod izgubio povjerenje u svoje, da kažem, političke vođe. Jer mi imamo te tri političke neke opcije u Novom Pazaru, gdje su pred te izbore održavani skupovi i narod se jednostavno razočarao u sve tri struje i onda je video nas dve kao nekog ko je totalno apolitičan, neutralan i kome je cilj samo da pomogne narodu. Tako da mislim da je to presudilo da nam poklone toliko poverenje. Čak smo imali posle situaciju da mi kažemo stop, stopirane su uplate, zatvaramo račune, onda nas zovu iz dijaspore, zovu iz Srbije i kažu ne, otvarajte račun, mi hoćemo samo vama da uplatimo novac, vi najbolje znate šta treba i samo vama verujemo. E sad, meni je drago stvarno što je to dostiglo ovoliki nivo i što su sve donacije dalje prihvaćene, jer bolnica prije 15 dana i bolnica sad je totalno druga priča. Mi smo eto imali priliku i da uđemo da vidimo pojedina odjeljenja, ali ono što je jako bitno je da ovaj zdravstveni sistem nije ovakav sad i nije ovakav u zadnjih mjesec dana. Mi dobro znamo kako funkcioniše naš zdravstveni sistem već godinama. Znamo da ako je neko od naših ostajao u bolnici, uvijek je neko išao po par sati da bude ili kod težih bolesnika, da bude i po cijelu noć. U smenama smo čuvali naše starije bolesnike. Tako da sad je to samo došlo do izražaja zato što je dosta medicinskog osoblja zaraženo, nema ih dovoljno u bolnici i zato što je u pitanju zarazna bolest, tako da posjete nisu dozvoljene. I jednostavno sad izlazi na površinu sve ono što se godinama ćutalo, što je godinama postajalo normalno. Nek je meni dobro, imam posao, na sve nepravde ću da ćutim da bi zadržala svoj posao. Moramo da shvatimo, pogotovo omladina, jer ako omladina prihvati to, onda nikad se ništa neće promijeniti. Ovo će se promijeniti sad i za godinu dana, dve, tri, sve će to da se zaboravi i da se vrati na staro.
Vi ste u tom nekom ključnom trenutku također imali veliku podršku na društvenim mrežama. Dakle, to je bila jedino sredstvo putem kojeg ste eto vi informisali javnost da ste krenuli u ovu akciju. I mogu da kažem slobodno da ste na neki način i probudili državne organe da se okrenu ka ovom delu Srbije.
Da, to sigurno. Ja na mojem Instagram profilu, pored dosta pratilaca koji imam i pored Facebook profila, kada su ljudi vidjeli zapravo o kojoj temi se radi i o čemu mi govorimo, svakodnevno, znači nisu čekali više vesti, nego su ulazili na našim profilima Nerma i Selma i zapravo čekali šta ćemo mi da kažemo dalje, kakva su i uputstva i kakva su obaveštenja i to, evo i dan danas isto zovu nas da pitaju kako stanje u bolnici, je li ima umrlih, nažalost nažalost mi nemamo uvid koliko pacijenata je zaraženo u toku dana i koliko je preminulo, jer mi nismo medicinski radnici, ali možemo da kažemo ono što mi vidimo jeste to da da nema više čekanja, da je šator već poluprazan, da su da su ljudi pušteni kući, oni koji su preboleli koronu i koji su se izlečili. I volela bih, eto, ja čisto lično da znam koliko ljudi je na kućnom lečenju sa koronavirusom. To me jako zanima, interesuje. Koliko sam ja stručna osoba i nadležna o tome da govorim, nisam. I ja nisam možda neko ko bi trebao o tome da traži od nadležnih da se meni ispostavi taj račun, ali mislim da moj grad i tekako treba da da pita i da zna koliko je ljudi otpušteno na tuđu odgovornost, zbog tuđe odgovornosti otpušteno da se kući leči, koliko se samo ljudi nazvalo jer nije imalo kiseonik kući i onda smo mi kupovali privatno koncentratore kiseonika i delile tako po kućama. I to ne samo mi, već mnoge organizacije, pa sigurno jedno 30 koncentratora je bilo u službi grada Novog Pazara. Tako da delile smo i lekove i uplaćivale, preko 2.500 eura smo uplatile u apotekama u Novom Pazaru lekove, gde ljudi mogu besplatno da verujte mi da se samo jedan dan u jednoj apoteci 500 eura se potroši, gde ljudi uzme ono najosnovnije. Žao mi je što država nije obezbedila besplatno terapiju pacijentima koji su od COVID-a i nekako čujem sada da gradski štab daje pomoć novčanu pacijentima koji su od COVID-a, međutim javio mi se ljudi koji kažu da je ta pomoć isključivo za pacijente koji su trenutno od COVID-a bolesni, a ne za one koji su možda prije 15 dana preležali i dobili negativan test. Mislim da je ovo duboka i ekonomska posledica za sve ljude u Novom Pazaru, s obzirom da svi znaju da je Pazar grad gde privatno je više, privatno se radi, dosta je privatnika. I mislim da bi trebala da se pojača pomoć finansijska, ako već nisu na vreme reagovali u smislu da daju besplatnu terapiju, gde su ljudi sigurno 120-150 eura davali za terapiju za po jednog člana. Mislim da bi sada trebali da ne čekaju donacije, već da malo poboljšaju taj odnos prema svojim sugrađanima i državljanima Srbije i da pomognu ne samo oni 100 eura što nam je država dala, nego sad malo zaista više, jer pacijenti, ljudima je potrebna pomoć. Zaista to tvrdim, jer vidim, susrećem se svakog dana da ljudi traže za najosnovnije antibiotike, za hemomicin koji je to do 350 dinara. Kad je došlo dotle stanje, zamislite za nekoliko mjeseci kako će da nam bude. A mislim da već donacije su se dosta istrošile i uložile u bolnicu i da se najmanje brinulo i o građanima, ovako da su se delile namirnice. Koliko god da smo mi hteli na sve strane, usmerili smo odmah bolnici sva sredstva. Tako da apelujem da sad nadležni reaguju i poboljšaju te novčane resurse, tako reći, prema svojim građanima.
A šta je to što ste konkretno bolnici obezbedili putem vaše donacije?
Putem naših donacija prvo je obezbeđeno 50 regulatora po ceni od 1.200.000 dinara. Kasnije smo poručili još 50 koji treba da stignu, laringoskopi, ambu baloni, takođe poručena su invalidska kolica 45 komada, toalet kolica, mnogo pulsnih oksimetara, toplomera, sve ono što je potrebno da se odmah ustanovi COVID kod pacijenata. Takođe apelovali smo na malo veće donacije u vidu rengena, ultrazvuka, i to je također stizalo našoj bolnici. Tako da osim što smo, kao što rekao, bolnici usmerili sredstva, apotekama također, i to smo isto uračunale, i zaista bolnica trenutno ima apsolutno sve što je potrebno. Najveća investicija jeste investicija za promenu rezervoara kiseonika od mesera, gde je promenjen taj rezervor, imalo je 4 kubika, sad ima 12 i to je nešto što je fenomenalno za naš grad. Upravo zbog toga je, zbog tog problema je postojao i manjak kiseonika, mnogo pacijenata, a mali rezervoari, i promenili smo tablu regulacijenog kiseonika u stanici. To je koštalo 17.000 eura, 10.000 eura smo dali iz našeg fonda, a 7.000 eura je dala bolnica. Tako da zaista smo usmeravali novac isključivo za najbitnije stvari, da se kiseonik snadbe, da pacijenti se ono zbrinu, i to nam je bio cilj. Nismo kupovali nešto što bi ostalo možda za za neku drugu turu, već samo isključivo sad da pomognemo, a to će naravno koristiti u budućnosti.
Obzirom da ste često boravile u bolnici, Jeste li vi bili u prilici da se možda sretnete sa nekim nemilim scenama, eto, poput tih koje su bile na društvenim mrežama ili nešto slično?
Pa jesmo, pre neki dan, to sam već pomenula, da smo obukle skafandere i ušle unutra da unesemo donaciju sa još 3 volontera. Obišle smo grudno odeljenje koje je stvarno sada jako opremljeno, jer kod njih je već tih 45 ubodnih baterija za centralni kiseonik, tako da sad svaki pacijent ima svoj kiseonik i ne mora da zavisi od onog drugog kad prestane da prima. Grudno odeljenje je dobro opremljeno, ima, koliko smo mi mogli da vidimo, dovoljno i osoblja, sobe su prostrane i pacijenti su dobro zbrinuti. Međutim, kada smo ušle na interno i hirurško odeljenje, tu smo malo ostale zatečene zato što nema dovoljno medicinskog osoblja. Verovatno je problem što je većina njih na bolovanju zato što su oboleli sami od COVID-19, ali nekako čini mi se da je to moglo malo bolje da se organizuje, jer imali smo situaciju gde se žena onesvestila, eto, da nismo mi bili tu da joj pomognemo, iako smo zvali sestre, niko se nije odazivao. Čak smo videli jednu sestru na drugom odeljenju koju smo pozvali da pomogne, ona je, tako reći, odbrusila, da se tako izrazim, da to nije njeno odeljenje, i okrenula se. Onda su Selma i volonterka jedna Sandra pomogle toj baki, ja sam posle prišla kod njih. Eto, ta neka situacija nas je malo zatekla. A što se tiče svega ostalog, mislim da se situacija sada malo smiruje. Sada je bolje i briga o pacijentima posle tog događaja.
Ono što je meni jako bilo interesantno jeste činjenica da su mnogi pacijenti, odnosno mnogi građani Novog Pazara, eto, imali više slobode da se vama obrate za pomoć ukoliko su imali bilo kakav problem, nego recimo čelnicima lokalne samouprave ili nekim drugim, eto, organizacijama, s obzirom, eto, da ste vi ipak dve mlade devojke. Kako je vama to sve izgledalo iz vašeg ugla?
To je istina i dan danas nam se obraćaju. Baš danas sam imala poruku od pacijenta iz šatora koji kaže da nije primio terapiju i mogu li da reagujem. Mislim, ja sam onda rekla, pa pozovite lekare, pozovite, znači, nadležne tamo, ja odavde od kuće ne mogu da delim terapije, ali to je veliki plus za nas. Mi smo malo pre rekli da mi još uvijek nismo svesne šta smo mi odradile za ovaj grad. I nekako kad nam svi kažu svaka vam čast, i to ja osjećam kao da sam ja to morala da odradim. Apsolutno ne pripisujem sebi nikakvu sad titulu, niti bilo šta drugo. Drago mi je što naši sugrađani imaju slobode da nama kažu i sve to, ali mislim da se oni trebali da se obrate nadležnima. Da njima ukažu na probleme, ali verovatno su oni ukazivali, ali nisu dobili povratnu informaciju, pa su nekako našli u nama, tako reći, to poverenje i spas. Dobro je to što ja i Nerma isključivo imam dobru saradnju sa svima, apsolutno iz nadležnih uprava. Znači, zaista mi što smo god potražile da se sredi i odradi, kako u bolnici, tako i na drugim nekim delovanjima, mi smo to dobile bez problema. Zašto? Zato što mi nismo ušle tu kao špijuni. Mi nismo ušle tu da bi nekog ispljuvale. Mi nismo ušle tu zato što nas je neko nagovorio. I mi nismo ušle tu da neke svoje lične interese štitimo. Nama apsolutno ne treba nikakav posao od nadležni da nas sad oni zaposle to da mi trčimo za njih. Ne, mi smo tu zbog naroda. I dok god budemo vidjeli da mi našem narodu trebamo, i u bolnici i sutra u bilo kojoj drugoj ustanovi, mi ćemo se tako podići taj glas i reći koliko će se taj glas naš čuti, koliko ćemo mi trajati ovako kao dve devojke koje su dosta smele i koje još uvijek ne prijezaju ni od koga. To će vrijeme pokazati, da nas niko neće učutati nekim stavovima i nekim krijućim nekim delovanjima, već da ćemo uvijek moći da otvoreno sarađujemo sa svima i sa nadležnima, i da ćemo moći da sednemo i da razgovaramo na jednom normalnom intelektualnom nivou bez ikakvih pritisaka, jer smatram da i nadležnima treba da bude u prioritet sugrađeni građani, kao i nama što je taj narod prioritet. Zaista imamo jednu iskrenu nameru da se pomogne, a to o koje struje se struje i koja voda i sa kojeg brega vetar duva, nas apsolutno ne zanima. Mi zaista hoćemo jednu pravdu, jednu istinu, i nadam se da će ljudi stati i podržati nas u daljoj budućnosti.
Osim Novom Pazaru, pomogli ste i zdravstvenim ustanovama u Sjenici, Tutinu, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, susednoj Raški, brojnim seoskim ambulantama.
Da, tu je i naš kolega, da ga nazovem, Jasmin Halitović, koji kada mi ne možemo da stignemo, da idemo do drugih gradova, on je vrlo voljan da to uradi, i on je i od samog starta sa nama, on je isto prikupljao novac, i onda smo se to mi nekako ujedinili i sada i sarađujemo zajedno. On je išao za Novu Varoš, Prijepolje, Priboj i Brodarevo. Nas dve smo išle do Raške i onda zajedno do Tutina i Sjenice i njima je pomoć bila jako potrebna. Tako da sve ono što smo ponele, oni su odmah iskoristili. Tu su bile i invalidska kolica, inhalatori, koncentratori, kiseonika, aparati za pritisak, maske za kiseonik, dezinfekciona sredstva, posteljine, ćebad, sve ono osnovno što treba sada u borbi sa ovim virusom. Tako da i primljene smo stvarno od direktora svih ustanova zdravstvenih i svih gradova toplo i srdačno, svi su se zahvalili, svima je pomoć bila jako potrebna. Iskoristila bih priliku da se zahvalim i lekarima iz Bosne i Hercegovine koji su trenutno kod nas i koji su izrazili želju da dođu, a i svih nas je, sve nas je oduševila priča doktorke, čini mi se iz Kraljeva ili Kragujevca, koja je uzela odmor da bi došla u Novi Pazar da leči pacijente. Tako da postoje dobri i loši ljudi, to je jedina činjenica.
Samo? Da, pa također ja se znači, zahvaljujem i malo pre sam rekla svima. Srbija kao Srbija država u koju su predstavljali građani je položila ispit humanosti, a Srbija kao država su predstavljali političari, nažalost nije. I to je neka moja poruka, a što se tiče bolnice, mi smo svuda srdačno primljeni, pogotovo u Raški gde nas je, to je prvi direktor koji nas je pozvao na kafu, gde mi nismo znali kako da reagujemo. Mi smo mislili samo odnesemo i vraćamo se, kao što je bila situacija. Kad je čovjek rekao ajde na kafu da popijemo, mi u trenutku smo se zgledali, ne znamo, ne verujemo da je neko srdačan toliko i da je neko primio. To je doduše bila naša druga donacija, pa onda kako činjenicom da smo odbijeni iz Pazara, da nas tako lijepo prime u Raški, malo nam je bilo i čudno, ali hvala mu na tome, jako skroman čovjek i divan. I trudit ćemo se, naša sredstva nećemo odmah iskoristiti i potrošiti, to je dogovor i moj Nermin. Sačekat ćemo da se sve smiri, da vidimo zapravo šta će država i dalje da doprinese našoj bolnici u Pazaru, kao i svim bolnicama u Sandžaku. I također smo i dijasporu malo stopirali da stanu, da vidimo zapravo gde smo, jer mnogo je donacije doneto i želimo da to lijepo se rasporedi adekvatno i nadam se da taj talas kako na ljubru, da nas neće da neće biti ovako turbulentno i ovako mnogo smrtnih slučajeva da se neće desiti, da ćemo biti spremniji. A bolnice zaista živnula i dobila novi izgled zahvaljujući donatorima i svojim građanima i svim ljudima dobre volje koji su odvajali kao od hleba da bi kupili i učestvovali da kupe regulator za kiseonik kao i ostalu opremu.
Svakodnevno slušamo koliko je zapravo opasan ovaj koronavirus. Da se vas da je plašite s obzirom na to da ste često i u bolnici, u zdravstvenim ustanovama, često ste sa bolesnicima koji su sigurno i zaraženi?
Iskreno ne plašimo se. Mislim, to je moje mišljenje, ja mislim da se i Selma slaže, jer mi smo stvarno toliko bile izložene onih nedelju dana. Prvih smo po ceo dan bile u bolnici i u crvenoj zoni. Imale smo maske, naravno, štitile smo se koliko smo mogle, koristile dezinfekciona sredstva, ali eto, još uvijek nemamo nikakvih simptoma. Apelovala bih na sve ljude da i dalje se pridržavaju svih mera, da nose maske, da drže distancu, jer sami smo svjesni da je virus toliko čudan i da je toliko mutirao da sad nema više pravila ni da su to stariji od 65, tako da čuvajte se i eto, to je to.
Šta sad, šta nakon svega? Vraćate se svojim poslovima, svojim profesijama, inače ste po zanimanju obe pravnice.
Da, pravnice, samo što se ja bavim i dizajnerstvom, ja sam inače i modni dizajner. Pa ja sam u julu, kad je posao počeo, zatvorila svoj salon i nisam se plašila od koronavirusa, niti sam se plašila za svoj život. Dete sam izolovala, čisto da njemu ne bi naštetila, a što se tiče mene, rizikovala sam i svoj život samo da bi se pomoglo našim građanima i to bi uvek tako uradila ponovo. Pored mnogo stresa, sad da me pitate da li bi opet kroz isto prošla, čini mi se da bi sad još smelija bila i znači sigurno bi sad i gazila, ne bi čutala na neke stvari koje sam eto imala dilemu da li da kažem ili ne. A što se tiče dalje planova, pa moja sezona je nažalost prošla ovako kako je prošla. Ja nemam sad ni posla, zatvoren je salon, nisam mogla da se fokusiram niti na haljine i na koncentratore kiseonika, mislim to bi bio apsurd. Tako da u decembru će biti moja sezona, ja nekako smatram da kod nas u Novom Pazaru kaže se koliko ti je nafake, toliko će ti biti, tako da toliko ćeš i zaraditi, tako apsolutno da se ne brinem ni za novac, ni za što. Meni je bitno da ja legnem i da mi je savest mirna, da sam nekako sretna što smo pomogli našim ljudima i što i dalje nastavljamo da pomažemo i to je nekako naša motivacija i naš cilj.
Nerma? Slažem se sa svim što je Selma rekla. Stvarno, da mogu da se vratim, opet isto uradila, opet bi se samo sa Selmom ujedinila i krenula bi isto u ovu akciju. Ne znam, možda ljudima smeta to što nas dve stvarno nemamo straha, niti što kažu dlake na jeziku, da kažemo bilo šta što vidimo i što nam se učini da nije pravedno. To je zato što želimo najbolje svom gradu, zato što želimo da naši pacijenti imaju tretman kakav zaslužuju i da imamo lečenje kakvo zaslužujemo, da ceo Sandžak ima lečenje kako treba da ima. Hvala puno svim građanima Srbije, hvala puno našoj dijaspori. Nekako nam je svima žao kad vidimo da naši ljudi odlaze u inostranstvo, a opet čini mi se da nije bilo njih sad da se odazovu u ovolikom broju, ne bi mogli sad ništa da uradimo i ne bi mogli da pomognemo našoj bolnici.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Do slušanja!